слухаєте подкаст Громадського радіо.
З Олексієм Гончаруком, екс-прем'єр-міністром України, говоримо про співпрацю з МВФ, антикорупцію та кадрову політику.
Оцінка Моргана Стенлі про можливу співпрацю з МВФ України. Наскільки це серйозний сигнал?
Ну, це дуже серйозний сигнал. Аналітики, вони оперують грошима інвесторів. А це означає, що вони дуже серйозно ставляться до своїх слів. Їх слова – це гроші. Ну, тобто їх репутація – це гроші. І тому оцінка подібних аналітичних структур насправді є найбільш об'єктивною. Це не політики, це не державні органи, це є люди, які відповідають за свої слова гроші. Тому сприймати цю ситуацію треба дуже серйозно.
От зазначено, зокрема, в матеріалах аналітиків, що є певна кількість поточних невирішених питань. А про які питання йдеться, відомо?
Ну, дивіться, насправді у Міжнародного валютного фонду на сьогодні є дуже багато. Цілий лист претензій до існуючої команди. А це і сумніви щодо невтручання в роботу Національного банку, коли, ну, там, була ця ситуація політична з заміною пана Смолія на пана Шевченка. Вона досить серйозно вдарила по довірі до якби України, до команди. Ну, тобто, Україна протягом десятків років демонструвала абсолютно нерозумну поведінку, коли Національний банк намагався фінансувати бюджет. Це, ну, простіше друкувати гроші, да? От, підтримувати грошима надрукованими падаючі банки, прикривати різні схеми. Тому зараз для Міжнародного валютного фонду незалежний банк, який вдалося створити протягом останніх 4 років, це велика цінність. Ну, тобто це те, що от хоча б це працює. Да? І вони зараз дуже ревностно ставляться до того, щоб захистити цю дуже важливу інституцію. Простими словами, для людей пояснити це дуже просто. Ну, якби, якщо макроекономічна стабільність – це про те, щоб не змінювався курс гривні і про те, щоб не стрибали ціни карколомно. Ну, тобто там по кожному продукту є свої окремі особливості, але загалом ні ціни, ні валюта не повинні сильно змінюватися протягом року. В успішних стабільних країнах інфляція, вона там прямує до нуля. Ну, тобто фактично люди не біднішають. Ну, тобто постійно, ну, поступово значить, ціни не збільшуються, а валюта не слабне. Це дозволяє країнам мати супердешеве кредитування в окремих країнах світу, там в Данії, наприклад, в Німеччині. Це вже від'ємні суми, ну, тобто уявіть, якщо громадяни можуть брати кредити під там 0%. Да? Це ж дає можливість і для розвитку бізнесу, і для того, щоб забезпечити там свій певний рівень життя і так далі, і тому подібне. Тому ця стабільність макроекономічна – це дуже велика цінність, це фундамент, на який можна все будувати. Тому що можна скільки завгодно розганяти економіку, але якщо завтра в тебе інфляція там 15-20, як це було багато разів в Україні, то ти, ну, толку від цього ніякого не буде, насправді. Це якби перша історія, да, яка зараз дуже хвилює наших партнерів. Друга історія – це атака на антикорупційні органи. Звичайно, вони там, є питання до їх ефективності, цих антикорупційних органів. Але зараз навіть сліпий бачить, що, вибачте, вплив окремих олігархів, він, ну, дуже збільшується, а навіть проявляється в окремих дуже, ну, помітних речах. Да? Там, окремі міністри, там, і це певна частина уряду прямо залежна від олігархічних інтересів і пов'язана з ними. Є дуже незрозуміла ситуація в енергетиці, коли з одного боку ми обіцяємо одне і потім робимо інше. Ну, тобто зараз є сумніви, що напередодні цього нового опалювального сезону знову комусь не захочеться ручками втрутитися в тарифи для того, щоб підтримати якісь свої популістичні заяви. І так далі. І якби оце антикорупція, втручання в роботу незалежних інституцій, втручання в ринкову логіку, якби адміністративними методами, що також погано, тому що це також завжди корупція. У нас в Україні в енергетичній сфері завжди під прапором тарифи для людей зароблялося не більше гроші олігархами. Ну, тобто, тому і це все бачать. Ну, тобто, в цивілізованому світі дуже добре зрозуміло, що відбувається в Україні. І вони зараз дуже, ну, якби опасаються, що вони там побоюються, що це якби буде повторюватися. Дуже серйозно підірвало кредит довіри, значить, команда президента за останні півроку незрозумілими кадровими рішеннями, які вони абсолютно не можуть обґрунтувати.
Кадрові рішення, давайте тут уточнимо. Вас що, які посади, які кадрові призначення більше всього турбують?
Дивіться, почалася ця, якби, така умовно, похолодання, да, у відносинах з міжнародними інституціями. З моєї особистої відставки наш уряд відправили відставку фактично без жодних адекватних пояснень. Відставку Руслана Рябошапки. Після цього з уряду були звільнені десятки людей, які туди прийшли для того, щоб реформувати інститути. І я і про митницю говорю, і про екологічну інспекцію, і так далі. Там багато таких прикладів. І завершилося, ну і не завершилося насправді, а там продовжувалося відставкою Смолія, тобто фактично вся команда, яка домовлялася про програму МВФ в минулому році з ними, вона вся пішла в відставку з незрозумілими і очевидно політичними мотивами. І от уявіть собі, що ви якби давно розумієте, що відбувається в Україні. Бачили всі ці ситуації в дуже багатьох, вибачте, сезонах. Да? І тут ви домовляєтеся, прийшла команда після того, як президент переміг на виборах, прийшла молода команда, яка заявляє реформи і їх робить. Ну, тобто і робить те, що якби обіцяли. Нарешті, здавалося би. Тому що в минулому році ми зробили досить багато восени. От. І вони це бачать, а потім чомусь незрозуміло, досить стрімко, за пару місяців їх всіх змінюють. От в чому питання? У вас не виникне питання? Да? І ви тут бачите, що на цьому фоні олігархи посилюють свій вплив. Ви бачите, що на цьому фоні йде атака на антикорупційні органи залежні, які можуть там наступити на хвіст, вибачте, Коломойському, наприклад, і так далі. Це все помітно.
Зрозуміло. І... пане Олексію, у нас зараз є слухач на лінії. Доброго ранку. Хто ви, звідки? Представтесь, ваше запитання.
Доброго ранку. Це Артем з Дніпра. От я хочу сказати, що пан Гончарук каже про ринкові умови. Ну, ми пам'ятаємо, як по 10 гривень до Іспанії та інших країн були розпродані усі респіратори БУК, а тепер ми вимушені нікудишні маски по 20 гривень купувати. Вже нормальних масок навіть немає. Такі, ну, це ринкові умови. А тепер інше питання. От ви кажете, що вас відправили в відставку. Але у вас був рік імунітету. І ви, знаючи, що половина в команді – це пірати, ви покинули, як капітан корабель, здалися і залишили корабель піратам. От моє таке враження. Ви знали, що там антиросійські сили. Ви не скористувалися цим роком, не добули до кінця. Дякую. І не показали ефективність.
Так, дякуємо за запитання. Пане Олексію, вам слово.
Я не зрозумів, в чому питання. Це, ну, якби, суб'єктивні, стандартні якісь звинувачення, які поширювали про російські, до речі, ці телеграм-канали. Тому що тут коментувати? Маски завжди продавалися за різними цінами в різний період. Робив це бізнес. Уряд до цього жодного відношення не мав. Дурниці, як то тотальний карантин весною, звичайно, ми не вводили, тому що не було для цього жодних підстав. Заважати працювати бізнесу без підстав на той момент, тому що, ще раз повторюся, про період, про який йдеться, тоді і не лише в Україні, а в Європі майже ніхто ще не захворів на коронавірус. Тому все це лише починалося. І, до речі, якби, ну, окей, про коронавірус можна говорити дуже довго. Щодо піратів, знову ж таки, узагальнення, тому що всередині команди є дуже різні люди. Питання впливу олігархів на президента, питання впливу оточення президента. Це все, якби, ну, питання, вибачте, дискусійні. Назвати всіх піратами, розказати про те, що не треба було нічого робити, давайте всі складемо лапки і будемо, не знаю, боротися проти Зеленського з першого дня його призначення, ну це дурниця. Тому, поки ми бачили можливість нормально працювати, ми працювали. Як тільки було зрозуміло, що далі рухатися не можна, тому що самостійно, без підтримки парламенту, президента, ні закон про землю не можна було провести весною, ні банківський закон, як його називали, антиколомойський, не можна було провести через парламент. Тому, коли ти впираєшся в стіни, розумієш, що далі буде лише гірше, і немає сенсу просто лупитися головою в стіну, тому що толку ніякого не буде, звичайно, було прийнято таке рішення. І я би його так зробив ще раз, думаю, що це, ну, на краще. От. Але повертаючись до важливих, насправді, для України речей. Да? Співпраця з Міжнародним валютним фондом – це ж не лише про гроші. Ми там всі розуміємо, що в цьому бюджетному році, ну, тобто до кінця року, є проблема з фінансуванням бюджету. Ну, тобто там велика, насправді, частина грошей, яка передбачена. Там більше 100 мільярдів гривень – це дуже серйозна сума. Вона має бути профінансована, розраховувала на транші МВФ. Очевидно, що цих траншів або не буде, або вони будуть досить пізно. Ну, тобто я говорю про один, да, про другий вже навіть ніхто не дискутує. От. Але це лише частина проблеми. Головна проблема полягає в тому, що інвестори перестали вірити в те, що Україна рухається в правильному напрямку. І ми зараз спостерігаємо відток інвестицій, поступово люди заморожують інвестиційні програми, які вони планували.
Отут цікаво, пане Олексію, спостерігаємо, можете розказати детальніше, які інвестори припинили співпрацю з Україною і про які суми йдеться?
Дивіться, це, ну, мова про мільярди доларів, якби, і ці всі заяви їх можна було побачити навіть публічно. Згадайте заяву, там, не знаю, Томаша Фіали, який сказав про те, що звільнення Смолія – це остаточна, ну, там, просто краса лінія, да, якби, досить таких необдуманих би...
Але був його текст, був його текст, але чи припинив він інвестувати...
А ми, дивіться, а ми це подивимося. Ну, тобто ти не можеш подивитися це там з сьогодні на сьогодні. Да? Мова про те, які він команди дав своїм менеджерам щодо розвитку бізнесу. За моєю інформацією, таких людей, як Томаш, і Томаша я просто згадав як приклад публічної там позиції. Да? Насправді, за моєю оцінкою, десятки інвесторів, які думали інвестувати в Україну, зараз поставили свої проекти на холд, ну там заморозили фактично. Тому що вони не розуміють, що буде відбуватися. Завтра щось стріляне в голову, вибачте, почнуть рахувати гроші.
Зараз хто зацікавлений в цьому, щоб інвестори от поставили на паузу?
Ну, дивіться, ну, росіяни, звичайно, зацікавлені в тому, щоб Україна не розвивалася. Але сказати, що там в даному конкретному випадку Офіс Президента, команда Президента спеціально шкодить Україні, ну, я би не казав такого. Ну, тобто, я в це не вірю. Да? Я думаю, що це скоріше там через нерозуміння. Да? Тобто вони тактично роблять якісь речі хаотичні. От, ці речі шкодять сильно, вони не розуміють цієї шкоди, а вся ця шкода складається в велику картинку недовіри. І ця недовіра, вона заважає Україні рухатися, розвиватися. Це такий, по-моєму, найбільш влучний варіант опису ситуації.
Є ще теза про те, що ніби як, можливо, не надто спеціально, скажімо так, шкодять, але просто переслідують свої інтереси, зокрема, питання корупції. Ясно, що це вигідно певним людям, і вони просто інтереси свої власні ставлять вище, ніж державні.
Ну, звичайно, так було в Україні.
Тобто, там, все ж таки, так чи інакше розуміють, що роблять, а не розуміють.
Дивіться, я думаю, що вони не розуміють, що вони не розуміють наслідків справжніх. Да? Тобто вони думають, що, вибачте, обійдеться якось, а ні. Да? От це якби питання. От, але так, це філософські, насправді, якби такі роздуми. Я думаю, що ми побачимо, насправді. І мотиви їх також, я думаю, дуже різні. Mm-hmm. Тут узагальнювати не потрібно. Команда велика, там десятки людей самостійних, кожен з них там драйвиться якоюсь своєю мотивацією.
Є ще запитання. От весною був створений фонд по боротьбі з коронавірусом. Ви були прем'єр-міністром до 4 березня. Однак, чи обговорювалось за вашого керівництва урядом принципи, на яких буде працювати цей фонд?
Дивіться, те, що створили, це не фонд. Якби те, що створили, це просто бюджетна строка для можливості в ручному режимі розподіляти бюджетні кошти. Все. Це спрощений бюджетний механізм. Ніяким фондом це насправді не є. Ну, тобто там немає ні інституції, ні структури якоїсь, яка би керувала цими грошима, ні стратегії, ні так далі. Тому фондом це називати неправильно. Це перше. Друге, він ніякий не коронавірусний. Ну, тому що насправді, коли приймали бюджет, якби робили секвестр весною цього бюджету, вони просто що зробили? Вони максимально роздули хотілки от свої для того, щоб ніби підтримати економіку, людей і все інше. Насправді це не що інше, як просто збільшення видатків державного бюджету. Просто зменшили, ну, відкоригували доходи, у них вийшла там різниця між доходами і видатками там майже 300 мільярдів. От, і вони для того, щоб особливо, а часу було дуже мало, ну, тобто в умовах дефіциту часу, для того, щоб особливо, вибачте, не заморочуватися, вони написали строку коронавірусний фонд, записали туди велику суму, і потім домовилися, що вони в ручному режимі будуть цю суму використовувати на те, що буде необхідно. Тобто, фактично, це було зроблено через брак часу і через те, що їм потрібен був якийсь інструмент використання бюджетних коштів значно простіше, ніж за бюджетним кодексом.
Пане Олексію, якщо тому, коротко, ви були проти створення цього фонду?
На початку березня це ще не обговорювалося.
Не обговорювалося. Окей. Дякуємо вам за цю розмову. Олексій Гончарук, екс-прем'єр-міністр України, був з нами на прямому зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.